สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเวหาน่าสนุกของสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับกับเรื่องราวสาระน่ารู้น่าสนใจในวงการการบินมากมายหลากหลายที่เรานำสรรหามาเล่าสู่กันฟังในรายการนะครับตลอดช่วงเวลา1ชั่วโมงเต็มเราพบกันเป็นประจำทาง www.stou.ac.th แล้วก็ไปที่เว็บแคสติ้งนะครับกับเรื่องราวสาระน่ารู้มากมายที่ทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดไว้ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปและนักศึกษาที่เข้ามาที่เว็บแห่งนี้นะครับเวหาน่าสนุกก็เป็นหนึ่งในรายการเหล่านั้นครับเนื้อหาของรายการนี้ครอบคลุมเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีการบินทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ในวันนี้ก็เช่นกันครับเราก็นำเรื่องราวสาระน่ารู้มาฝากกันเป็นประจำนะครับในช่วงแรกของรายการเวหาน่าสนุกเราจะแบ่งออกเป็นตอนนะครับช่วงแรกก็จะเป็นช่วงที่ชื่อว่าเล่าขานตำนานการบินท่านผู้ฟังครับพอดีก็มีคนได้พูดคุยกันนอกรอบนะครับอยากรู้ว่าเอ๊ะเรื่องของเล่าขานตำนานการบินเนี่ยเคยคุยกับเรื่องนางสาวสยามบ้างหรือยังอ้าวเราเคยคุยกันแล้วนะครับไอ้มีประเด็นที่ว่าเอ๊ะนางสาวสยามลำปัจจุบันเนี่ยกับลำเมื่อก่อนที่เคยค้นพบว่ามีนักบินท่านหนึ่งก็คือท่านนาวากาศเอกเลื่อนพงโสพลเนี่ยบินไปเมืองจีนลำเดียวกันหรือเปล่าก็เลยค้นเรื่องนี้นำมาเล่าสู่กันฟังใหม่อีกรอบหนึ่งถึงความเป็นมาเป็นไปของการกลับมามีชีวิตใหม่ของเครื่องบินชื่อนางสาวสยามลำนี้นะครับช่วงที่สองครับเป็นช่วงสนุกกับเครื่องบินเล็กสนุกกับเครื่องบินเล็กนะครับอันนี้เป็นงานการรายงานข่าวที่เพิ่งผ่านมาหมาดๆเลยกับกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์การบินของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีนะครับนั่นก็คือโรงเรียนบัวแก้วเกษรซึ่งทางศูนย์การเรียนรู้เครื่องบินเล็กได้ไปจัดกิจกรรมที่ผ่านมาเมื่อวันที่18 19และ20ที่ผ่านมานี้เองนะครับก็คือเมื่อวานนั้นนะฮะก็เดี๋ยวเราจะเป็นการสัมภาษณ์สดๆพูดคุยกับท่านอาจารย์ที่โรงเรียนนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับจากนั้นเข้าสู่ช่วงลอยลมบนนะฮะและก็ทันเทคโนโลยีในช่วงท้ายของรายการหากมีเวลาเหลือนะครับและในระหว่างแต่ละช่วงของรายการก็จะมีเพลงเพราะๆมาฝากกันเป็นประจำเพื่อเป็นการผ่อนคลายนะครับเอาละครับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการนั่นก็คือช่วงเล่าขานตำนานการบินครับ
เล่าขานตำนานการบิน
เล่าขานตำนานการบินนะครับนั่นก็คือเป็นช่วงที่เราจะนำเอาสาระน่ารู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการการบินของไทยหรือของสากลมาเล่าสู่กันฟังนะครับฉบับนี้ครับในช่วงนี้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของอากาศยานลำหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่อากาศยานลำแรกของเมืองไทยหรอกนะครับแต่ว่าเป็นอากาศยานพลเรือนลำแรกไม่ใช่เครื่องบินลำแรกของเมืองไทยแต่ว่าเป็นเครื่องบินพลเรือนลำแรกของเมืองไทยท่านผู้ฟังครับประเทศไทยเราก้าวสู่ยุคแห่งการบินหลังจากที่ออร์วินไรท์และวิลเบอร์ไรท์สองพี่น้องตระกูลไรท์ได้ออกแบบและก็คิดค้นสร้างเครื่องบินขึ้นมาบินขึ้นจากพื้นได้เป็นผลสำเร็จไม่ถึง10ปีไม่ถึง10ปีเองนะครับเพียงไม่นานเราก็มีเครื่องบินแล้วในประเทศไทยนะครับอย่างเช่นเมื่อประมาณเนี่ยปี1903นี่ออร์วินไรท์บินใช่ไหมครับพอหลังจากนั้นไม่นานนะครับเราก็มีการนำเอาเครื่องบินมาบินในประเทศไทยโดยชาวเป็นฝรั่งนะครับชื่อนายเวนเดเบิลนะครับนำเครื่องบินแบบเฮนรี่ฟาร์มังสร้างโดยฝรั่งเศสนะครับบินจากเวียดนามนะครับเข้ามาไม่ใช่บรรทุกไม่ใช่บินจากเวียดนามเอามาจากเวียดนามก็แล้วกันนะครับมาไปมาจากเวียดนามแล้วก็มาทำการแสดงการบินที่ประเทศไทยคราวนี้พอทำการแสดงการบินที่ประเทศไทยแล้วเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าโอ้สุดยอดเลยนะครับฝรั่งบินได้ที่จริงแล้วก็ไม่ใช่ยากอินอะไรเลยนะครับคนไทยก็ทำได้จนกระทั่งเริ่มมีการส่งนายทหารไปเรียนการบินแล้วก็กลับมาเป็นนักบินรุ่นแรกมีการสั่งซื้อเครื่องบินกลับมาเป็นเครื่องบินยุคแรกๆของเราตอนนั้นเครื่องบินเป็นของทหารหมดเลยนะครับตำนานการบินของไทยนั้นเป็นเรื่องราวของการบินเชิงทหารแต่ว่าในการบินเชิงเอกชนหรือเพื่อเป็นลักษณะของการบินส่วนตัวเนี่ยยังไม่มีเลยนะครับซึ่งคราวนี้ก็มี ท่านหนึ่งนั่นก็คือท่านนาวากาศเอกเลื่อนพงโสพลเนี่ยนะครับก็ได้ซื้อเครื่องบินแล้วก็บินกลับมาประเทศไทยนะซื้อเครื่องบินกลับมาประเทศไทยเป็นเครื่องบินส่วนตัวเลยนะครับและข้อสำคัญก็คือเครื่องบินลำนี้บินไปเจริญสัมพันธไมตรีเห็นได้ทุกบินเป็นทางเส้นทางไกลมากเลยคือจากกรุงเทพจนถึงประเทศจีนนะครับและการบินเส้นทางนี้ในยุคนั้นไม่มีใครบินหรอกนะครับของเราเนี่ยท่านเป็นท่านแรกเลยนะครับที่กล้าบินในยุคที่การเดินทางอากาศนั้นเพิ่งจะอยู่ในวัยที่เรียกว่าวัยเตาะแตะนะครับปี2454นี่เองนะครับในยุครัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับนั้นเราเริ่มที่จะมองเห็นเครื่องบินขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับไม่นานมานี้เองคราวนี้เครื่องบินที่ท่านนาวากาศเอกเลื่อนพงโสพลพาบินไปนั้นนะครับเป็นเครื่องบินชื่อนางสาวสยามนะครับเป็นเครื่องบินพาณิชย์สามารถหาซื้อได้นะครับไม่ใช่เป็นเครื่องบินรบหรอกนะฮะเป็นเครื่องบินปีก2ชั้นชื่อรุ่นก็คือรุ่น Travel Air 2000 Travel Air 2000นะครับเป็นเครื่องบินปีก2ชั้นที่โครงสร้างลำตัวนั้นเป็นโลหะแล้วก็หุ้มด้วยอลูมิเนียมขอโทษครับหุ้มด้วยผ้าใบแล้วก็ทำการเคลือบผิวด้วยสารเคมีนะครับให้มีความแข็งแรงทนทานทารบลงสีอะไรต่างๆนะครับเครื่องบินลำนั้นนะครับมีชีวิตอยู่คู่กับนักบินกระดูกเหล็กก็คือท่านนาวากาศเอกเลื่อนพลโสพลนะครับท่านพาเดินทางไปไกลถึงประเทศจีนแล้วก็กลับมาอยู่ที่ประเทศไทยไม่ได้บินไปไหนอีกเลยนะครับคราวนี้แหละครับคำว่าไม่ได้บินไปไหนอีกเลยเนี่ยนะครับหมายถึงว่าเครื่องบินลำนั้นก็ไม่ได้บินเลยนะครับย้ายไปก็ย้ายมาจนกระทั่งจอดอยู่ที่ดอนเมืองก็เสียเงินค่าจอดค่าอะไรนะครับแล้วก็ไม่ได้บินอีกต่อไปแล้วนะครับเครื่องบินเนี่ยนะครับหลังจากที่บินครั้งหลังสุดเนี่ยนะครับก็ขนกลับมาเก็บไว้ที่บ้านบางขุนพรหมซึ่งตอนนั้นในเหตุผลที่ขนกลับก็คือว่าต้องเสียเงินค่าลงเก็บเดือนละ50 บาทซึ่งยุคนั้นนะเงิน50 บาทกันนับว่าแพงเลยนะครับแล้วก็จะบินแต่ละครั้งเนี่ยก็ต้องขออนุญาตกันทุกครั้งไปนะครับวุ่นวายไปหมดท่านนาวากาศเอกเลื่อนพงศพลก็เลยโอเคขนกลับมาที่บ้านกันแล้วกันนะครับก็กลับมาอยู่ที่บ้านจนกระทั่งเครื่องบินก็ไม่ได้บินนะครับสำรุดทรุดโทรมไปเหลือแค่เพียงโครงสร้างหลักๆเครื่องยนต์ตัวบอดี้บางส่วนเท่านั้นล้อปีกไม่เหลือแล้วนะครับจนกระทั่งปีประมาณปี2535ครับท่านนาวาอากาศเอกวีรยุทธ์ดิเซียสรินนะครับท่านก็ได้พบกับท่านคุณหญิงสุเนศพงโสพลนะครับซึ่งการพบกันครั้งนั้นนะครับคุณหญิงก็ได้กวักมือเรียกให้ท่านวีรยุทธ์เข้าไปพบแล้วก็บอกว่าให้ช่วยรับนางสาวสยามไปอนุรักษ์ทีซึ่งตอนนั้นนะครับการที่ได้ยินคำว่านางสาวสยามเนี่ยนะครับทำให้คุณวีรยุทธ์ท่านงงมากเลยก็เลยถามไปว่านางสาวสยามนั่นคืออะไรครับก็ถือเป็นปฐมบทครั้งแรกเลยนะครับที่ทำให้ทางท่านวีรยุทธ์หรือว่าสมาคมชมรมอนุรักษ์พัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยรู้จักกับอากาศยานลำหนึ่งนะครับนั่นก็คือเครื่องบินลำนี้นี่เองนะครับนั่นเป็นเครื่องบินพลเรือนลำแรกของไทยแล้วก็เป็นเครื่องบินแบบแรกของสหรัฐอเมริกาอีกด้วยนะครับหลังจากนั้นครับมูลนิธิก็บอกว่ายินดีนะครับซึ่งตอนนั้นนะครับเครื่องบินนางสาวสยามนั้นถูกนำไปพัฒนาขึ้นแล้วก็ตั้งแสดงพิพิธภัณฑ์อยู่ในพิพิธภัณฑ์ภายในศูนย์การบินทหารบกที่จังหวัดลพบุรีมาตั้งแต่2520นะครับเพียงแค่การทำให้มีรูปร่างหน้าตาเหมือนเครื่องบินนางสาวสยามเดิมเท่านั้นแต่ไม่ได้เป็นการพัฒนาเพื่อให้เขาขึ้นไปบินได้บนท้องฟ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเครื่องบินลำนี้เติมมาอยู่ที่บ้านที่บางขุนพรหมนะครับแล้วก็ทางศูนย์การบินทหารบกก็ได้รับไปดูแลแล้วก็ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่สามารถตั้งแสดงได้แล้วก็ทำการตั้งแสดงนะครับแต่หลังจากนั้นเป็นต้นมานะครับเราก็มีการพัฒนาเครื่องบินลำนี้จนกระทั่งสามารถขึ้นมาบินได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเครื่องบินแบบนางสาวสยามนี้นะครับเดิมที่ได้มาเนี่ยนะครับก็เป็นโครงสร้างที่เป็นไม้อัดคือประกอบขึ้นมาแล้วก็ทำโครงสร้างภายในด้วยไม้อัดตั้งแสดงเท่านั้นนะครับ ไม่สามารถที่จะบินได้นะครับตั้งแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ภายในศูนย์การบินฐานบกลพบุรีให้ผู้สนใจได้เข้าเยี่ยมชมในฐานะของเครื่องบินพลเรือนลำแรกของเมืองไทยเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเพื่อวัตถุประสงค์ที่ต้องการตั้งแสดงเพื่อเป็นความรู้นางสาวสยามในพิพิธภัณฑ์นั้นจึงจำลองโครงสร้างเดิมโดยใช้ไม้อัดทั้งหมดเน้นที่ความเหมือนแต่ว่าไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขเครื่องยนต์แล้วก็ไม่สามารถนำขึ้นไปบินได้จริงนะครับนางสาวสยามครับไปใช้ชีวิตอย่างสงบอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ภายในศูนย์การบินฐานบกจังหวัดลพบุรีมานานมากกว่า17ปีหลังจากนั้นการเดินทางของเครื่องบินลำนี้จึงเริ่มต้นอีกครั้งแต่การเดินทางในครั้งนี้ครับเป็นการเดินทางสู่เส้นทางการฟื้นคืนชีพทั้งเรื่องของรูปทรงรูปร่างและก็ความสามารถในการบินอีกครั้งหนึ่งครับคราวนี้นะครับหลังจากที่ท่านเดยุทธได้ทราบเรื่องราวของนางสาวสยามแล้วก็เกิดความหวังที่จะทำให้เครื่องบินลำนี้บินได้อีกครั้งหนึ่งจึงได้ประสานงานไปที่ทางศูนย์การบินฐานบกเพื่อจะขอรับเครื่องลำนี้มานะครับแล้วในสุดก็ศูนย์การบินฐานบกก็ได้มอบนางสาวสยามให้กับมูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แต่ว่าพอได้มาเนี่ยนะครับก็ใช่ว่าจะเป็นจริงง่ายๆนะครับเพราะว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นจากเครื่องบินที่เคยบินที่อเมริกาผลิตที่อเมริกานะครับเทคโนโลยีที่ผ่านมานี่คือยุคเมื่อ80ปีที่แล้วยุคนั้นไม่มีใครเลยครับช่างเทคนิคใดๆที่จะเกิดทันนะฮะจึงไม่มีใครรู้ว่าเครื่องบินแบบนี้เป็นยังไงนะครับแม้แต่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเองก็มีเครื่องบิน Travel Air 2000เนี่ยแบบเดียวกับนางสาวสยามเหลืออยู่เพียง2ลำซึ่งเมื่อรวมกับนางสาวสยามแล้วจึงกลายเป็นเพียงเครื่องบิน3ลำเท่านั้นที่หลงเหลืออยู่ในโลกซึ่งทางศูนย์ทางมูลนิธิก็พยายามติดต่อไปยังคนที่ชอบสะสมเครื่องบินเก่าๆในอเมริกานะครับโชคดีครับมีคนหนึ่งที่เขามีเครื่องยนต์แบบเดียวกับของนางสาวสยามใช้อยู่พอทางนั้นทราบเรื่องของมูลนิธิที่จะพยายามฟื้นคืนชีวิตให้กับเครื่องยนต์เขาจึงยอมขายให้นะครับทันนั้นเราก็เลยเริ่มจะมีอะไหล่ของเครื่องบินนางสาวสยามนี้นะครับแต่ว่าถึงจะมีอะไหล่แล้วก็ตามนะครับความรู้ทางด้านการสร้างและก็ซ่อมบำรุงอากาศยานก็ยังคงขาดแคลนวิธีการเดียวที่จะทำได้ก็คือการ reverse หรือ engineering และการย้อนกลับไปค้นหาแหล่งกำเนิดนั่นก็คือที่สหรัฐอเมริกานะครับคราวนี้นะครับกระบวนการในการดูแลนะครับก็เลยจะส่งเครื่องบินนางสาวสยามเดินทางกลับไปที่สหรัฐอเมริกานะครับหลังจากที่เขาจากมาเป็นเวลานานกว่า65ปีนะครับนั่นคือในช่วงปี2538และ39นะครับมูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยก็ส่งเครื่องบินนางสาวสยามซากเครื่องบินเนี่ยนะครับกลับเครื่องยนต์ไปบูรณะฟื้นฟูและก็พร้อมกันนั้นก็ส่งช่างอากาศของมูลนิธิจำนวน24นายเดินทางไปฝึกอบรมเทคโนโลยีในการสร้างเครื่องบินแล้วก็ซ่อมบำรุงอากาศยานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแต่เป็นการเรียนรู้ที่แปลกก็คือไปเรียนรู้เรื่องของเทคโนโลยีการสร้างและซ่อมอากาศยานยุคโบราณเก่าเลยนะครับไปหาแบบพิมพ์เขียวในสุดก็ได้แบบพิมพ์เขียวมาจากพิพิธภัณฑ์สวิตเซอร์แลนด์นะครับจากนั้นอีก1ปีครับช่างของมูลนิธิก็ได้สามารถสร้างโครงสร้างของเครื่องบินปีกและก็ชิ้นส่วนต่างๆได้ในระหว่างปี2540ถึง41นะครับจากนั้นนะฮะก็ส่งชิ้นส่วนแล้วก็ตัวกัสยาที่บูรณะแล้วกลับมาที่ประเทศไทยนะครับซึ่งการกลับมาเนี่ยนะครับกระบวนการในการชุบชีวิตทั้งหมดได้ทำที่สถานบินเชียงใหม่นะครับที่กองบิน41เพราะว่าเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆนั้นอยู่ที่นั่นหมดแล้วก็สภาพพื้นที่ก็เหมาะสมที่จะทำการกล่าวเทสในระยะต่อไปเพราะว่าสนามบินเชียงใหม่นั้นการจราจรไม่แน่นเท่ากรุงเทพนะครับเมื่อก่อนนั้นสามารถที่จะพอจะบินทดสอบได้นะครับคราวนี้คำว่ากล่าวเทสกล่าวเทสคืออะไรนะครับก็คือกล่าวเทสต้องเป็นการตรวจสอบทางวิศวกรรมของอากาศยานนะครับซึ่งจะต้องทำการตรวจสอบหลังจากทำการสร้างโครงสร้างแล้วก็ซ่อมแซมชิ้นส่วนประกอบต่างๆตรวจเช็คทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ถึงเรื่องของการเทสซึ่งก็จะมี3ขั้นตอนหลักใหญ่ๆด้วยกันก็คือการรันเครื่องยนต์นะครับก็คือติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้นานๆนะครับติดแล้วดับหรือเปล่าฮะติดแล้วโอเวอร์ฮีทหรือเปล่าติดทิ้งไว้เลยนะครับติดทิ้งไว้นานๆที่2ก็คือการเดินเครื่องแล้วก็แท็กซี่นะครับติดเครื่องแล้วก็วิ่งไปบนพื้นเรื่อยๆนะครับนะฮะวิ่งไปบนทางวิ่งนะครับแล้วก็ข้อที่3ก็คือวิ่งไปบนรันเวย์นะครับติดเครื่องวิ่งบนทางวิ่งในทางขับนะครับมันไม่ใช่รันเวย์นะครับคราวนี้ข้อที่3คือวิ่งบนรันเวย์ทางบินที่จะบินขึ้นนะครับก็เลยกลายเป็นว่าทำการเทสที่เชียงใหม่นะครับในขั้นตอนในการทำเครื่องบินนางสาวสยามขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับมันมีขั้นตอนอยู่นะครับแบ่งเป็นภาคต่างๆภาคแรกเลยนะในเกิดที่อเมริกานั่นก็คือเรื่องของการซื้อแบบพิมพ์เขียวจากซิมโซเนียนนะครับจากนั้นก็ซ่อมใหญ่ชิ้นส่วนเครื่องบินทำโครงเหล็กลำตัวเครื่องบินแล้วก็หาซื้อใบพัดที่แบบที่ใช้ได้นะครับ แล้วก็จัดหาไม้แผ่นสำหรับการสร้างอากาศยานที่อเมริกาจัดหาผ้าหุ้มปีกแล้วก็ลำตัวเครื่องบินนะครับจากนั้นนะครับก็ส่งกลับมานะครับคราวนี้นะครับซึ่งเครื่องบินไอ้ Travel Air 2000นางสาวสยามเนี่ยเป็นเครื่องบินที่เขาได้รับเอกสารรับรองจากกรมการบินของอเมริกาให้สามารถใช้รับส่งผู้โดยสารได้อันนี้เป็นเอกสารที่รับรองเมื่อ70ปีที่แล้วนะครับซึ่งความสามารถในการบินของเครื่องบินลำนี้จึงเป็นที่น่าเชื่อถืออยู่แล้วนะครับจากนั้นยิ่งได้พิมพ์เขียวและยิ่งเชื่อถือได้ว่าเราจะบินเนี่ยชัวร์แน่นอนนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับฝีมือการประกอบและการติดตั้งของช่างที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยนั่นเองนะครับนั่นก็หมายถึงขั้นตอนต่างๆเหล่านั้นจะเป็นฝีมือของคนไทยนะงานที่2ก็เกิดขึ้นที่สถานบินเชียงใหม่นะครับใช้เวลาถึง2ปีประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆนั่นก็คือเรื่องของงานด้านเครื่องยนต์นะครับมีการปรับปรุงเครื่องยนต์มีการทำโครงสร้างลำตัวและระบบไฟฟ้านะครับมีการหุ้มผ้านะครับผ้าอากาศยานนั้นเป็นโพลีเอสเตอร์นะครับเกรด2ความแข็งแรง116ปอนด์ต่อตารางนิ้วแล้วก็เป็นงานโครงสร้างไม้นะฮะคือสร้างปีกและแรงลำตัวนะครับไม้นี่ก็เป็นสปรูซนะครับซิตรัสสปรูซแล้วก็มีไม้โอ๊กนะมีแอชกับโปโอ๊กก็เป็นไม้เสริมความแข็งแรงตามมาตรฐานมีวงปีไม่เกิน6วงปีต่อตารางนิ้วขั้นต่ำสุดแล้วก็ลายเส้นไม้ตรงไม่มีตาส่วนใบพัดนะครับใบพัดทำมาจากไม้เมเปิลนะครับไม้เมเปิลจากนั้นก็เป็นการบินและทดสอบอันนี้ทดสอบใช้เวลา6เดือนประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆก็คือการทดสอบในภาคพื้นดินนะครับอย่างเช่นติดเครื่องยนต์ประมาณครึ่งชั่วโมงดูการทำงานของเครื่องยนต์จากนั้นก็เดินเครื่องต่อเนื่องให้นับเป็นชั่วโมงเพื่อตรวจสภาพดูน้ำมันว่ามีอะไรร่วงลงมาหรือเปล่ามีการสึกหรอมากมายไหมครับทดสอบอัตราเร่งเพื่อดูรอบสูงสุดต่อวินาทีดูการตอบสนองคันเร่งดูระบบอากาศระบบน้ำมันให้เรียบร้อยนะครับเมื่อจากนั้นนะครับก็เครื่องเย็นแล้วก็ถ่ายในบันเครื่องส่งเข้าแลบที่กรมช่างอากาศบางซื่อเพื่อดูความสึกหรอหรือผิดปกติของเครื่องยนต์อันนี้ดูจากผงโลหะที่ปนมาในน้ำมันเครื่องนะครับจากนั้นก็เติมน้ำมันเครื่องใหม่แท็กซี่วิ่งบนรันเวย์เพื่อจะตรวจสอบระบบเบรกคันบังคับแล้วก็หางเสือรวมถึงเครื่องวัดต่างๆอันนี้เป็นถือเป็นกราวเทสครั้งที่1ด้วยนะครับจากนั้นก็มีการกราวเทสครั้งที่2คือวิ่งยาวจนสุดรันเวย์ประมาณ3เที่ยวอันนี้การวิ่งครั้งนี้ก็คือเร่งเครื่องพอที่จะให้เครื่องลอยแล้วก็ผ่อนเครื่องลงเพื่อทดสอบการเกาะอากาศแล้วก็การตะแคงข้างนะครับเกาะอากาศก็คือเมื่อวิ่งแล้วเครื่องลอยได้ความเร็วเนี่ยมันลอยตัวไหมคราวนี้การตะแคงข้างคือดูว่าพอลอยแล้วเนี่ยลอยขนานพื้นไม่ได้ว่าลอยแล้วเซนะครับแค่ลอยตัวเท่านั้นนะครับถ้าลอยเกาะอากาศแล้วมีการตะแคงข้างก็ต้องมาปรับแก้กันใหม่จากนั้นนะครับเมื่อชัวร์ว่าลอยแน่นอนไม่ตะแคงแน่นอนนะครับก็ทำการบินทดสอบด้วยการบินวนครึ่งรอบสนามก่อนก็คือบินขึ้นไปนะครับยกอย่างจะบินเลี้ยวขวาเอาวงจรขวานะครับเอาซ้ายดีกว่าถนัดผมถนัดซ้ายนะครับบินวิ่งวิ่งแท็กซี่แล้วก็เข้าสู่รันเวย์แล้วก็วิ่งจนเครื่องลอยดึงเครื่องขึ้นนะครับเลี้ยวซ้าย1รอบนะครับเลี้ยวซ้ายไปเลยฮะแล้วก็ซ้ายที่2นะฮะซ้ายที่3เข้าไฟนอลเลกแล้วก็เบสเลกขาซ้ายที่4ลงรันเวย์นะครับจากนั้นก็บิน1รอบเต็มก็คือขึ้นปั๊บเลี้ยวซ้ายนะซ้ายแล้วก็วิ่งสวนทางรันเวย์มาแล้วก็บินวนอ้อมรันเวย์1รอบนะฮะแล้วก็ลงมานั่นคือบินยาวขึ้นนะครับจากนั้นก็เป็นการทดสอบ acceleration นะครับอันนี้ก็เรียกว่า touch and go ด้วยอันนี้เวลาตอบดูว่าเวลาการบินขึ้นบินลงฉุกเฉินช่วยได้ไหมนะครับเมื่อผ่านทุกขั้นตอนมาได้นักบินก็จะนำเครื่องบินขึ้นไปบนบนอากาศเพื่อทดสอบพื้นบังคับแล้วก็เสถียรภาพนะครับการเลี้ยวการเอียงการดิ่งขึ้นลงสุดท้ายก็คือทำล็อกไฟบินอยู่ประมาณ3ชั่วโมงนะครับบินอยู่บนอากาศประมาณ3ชั่วโมงซึ่งหลังจากที่ผ่านการทดสอบแล้วนางสาวสยามด้วยการฟื้นสภาพโดยทีมช่างของมูลนิธิอนุรักษ์พัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมราชสุขถัมภ์จึงได้รับสำคัญสมควรเดินอากาศก็คือเครื่องบินลำนี้สามารถบินขึ้นบนท้องฟ้าได้อย่างปลอดภัยแล้วก็จดทะเบียนอากาศยานจากกรมการบินพาณิชย์ในปี2544นะครับนั่นก็คือเรื่องราวของเครื่องบินแบบนางสาวสยามของมูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับซึ่งตอนนี้ถือเป็นตัวเอกเลยนะครับเวลาไปที่ไหนมีงานสำคัญอะไรอะไรนะครับก็จะได้เห็นเครื่องบินนางสาวสยามจอดเด่นเป็นสง่าราศีสวยงามมากนั่นก็คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวิหารน่าสนุกนะครับนางสาวสยามของนาวากาศเอกเลื่อนพงโสพลนะครับเอาละครับท่านฟังครับพักกันสักครู่นะครับมาฟังเพลงเพราะๆหนึ่งเพลงวันนี้จัดเพลงอะไรไว้ให้เชิญรับฟังได้เลยครับ
เสียงตายก็น่าหลอก คิดฝันอันเชิดชายจุดแสงเทียนนำทางสว่างใกล้ทุกหิ่งห้อยพลางภายในคำคืนยืนเดียวได้ในความกลัวหลอกตัวเองเอาก็เปล่งลัดไปสู่ความล้มเหลวยังมิทันได้ลงมือทำทีแล้วกลับถูกเปลวไฟความกลัวเผาตัวตนโอ้ชีวิตมีอะไรจังเยอะสิ่งที่มีไม่เหมือนเธอความฝันอยู่ที่ใครจะละมันให้อยู่มือแผ่นฟ้ากว้างเขาสูงใหญ่ยังเคยข้ามฝันงดงามข้ามหน่อยเคยข้ามใหม่ไปยังฝั่งที่ตั้งฝันอันแสนไกลแต่สุดท้ายก็ได้ฝันนั้นมาครองลองดูเลยเกิดมาเป็นคนลาฝันมีรางวัลฝันไปให้ไฟฝันชีวิตเกิดมาแค่ครั้งเดียวเท่านั้นอย่าปล่อยมันสั่งกันตายไปวันวันโอ้ชีวิตมีอะไรจำเยอะแยะที่เกิดแก่เจ็บตายคล้ายๆกันแต่สิ่งที่มีไม่เหมือนคือความฝันอยู่ที่ใครจะละมันให้อยู่มือ
ความฝันอิสระ
คนลาฝันมีรางวัลฝันไฟให้ไฟฝันมีชีวิตเกิดมาแค่ครั้งเดียวเท่านั้นอย่าปล่อยมันสั่งก็ตายไปวันวันโอ้ชีวิตมีอะไรทั้งเยอะแยะมีเกิดแก่เจ็บตายคล้ายๆกันแต่สิ่งที่มีไม่เหมือนคือความฝันอยู่ที่ใครจะละมันให้อยู่มือโอ้ชีวิตมีอะไรทั้งเยอะ
สนุกกับเครื่องบินเล็ก
ครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการไปหาหน้าสนุกนะครับท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการไปหาหน้าสนุกของสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชช่วงนี้เป็นช่วงสนุกกับเครื่องบินเล็กครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวันที่18 19และ20มกราคมที่ผ่านมานี้นะครับทางศูนย์การเรียนรู้เครื่องบินเล็กก็ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์การบินในสถานศึกษาขึ้นนะครับโดยร่วมกับโรงเรียนบัวแก้วเกศรนะครับซึ่งโรงเรียนนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลระแหงอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีนะครับได้จัดกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์การบินสำหรับเครื่องบินเล็กขึ้นให้กับ น้องๆ นักเรียนในโรงเรียนและนอกจากนี้นะครับยังให้บริการกับโรงเรียนในท้องถิ่นโดยการรับสมาชิกนะครับน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนข้างเคียงอีกจำนวน20ท่านมาร่วมเรียนรู้ในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยครับกิจกรรมเรียนรู้วิชาการบินของโรงเรียนโรแก้วเกษรครั้งนี้จัดเป็นรุ่นที่2นะครับรุ่นแรกเราจัดขึ้นเมื่อปีที่แล้วโดยใช้เครื่องบินเล็ก2ช่องบังคับนะครับรุ่นนี้ก็เช่นกันครับก็ยังคงเป็นเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ2ช่องบังคับให้เด็กๆได้เรียนรู้ขั้นพื้นฐานเรื่องของการบินนะครับโดยใช้เครื่องบินเล็กเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้สิ่งต่างๆท่านผู้ฟังครับกิจกรรมดังกล่าวนี้นะครับเป็นการจัดขึ้นในสถานศึกษาซึ่งจริงๆแล้วนี่ก็ประมาณในการจัดโดยทั่วไปของโรงเรียนต่างๆนะครับเด็กๆหรือทางโรงเรียนจะได้งบประมาณที่เรียกว่างบอุดหนุนรายหัวขึ้นมานะครับคราวนี้บางโรงเรียนเขาก็จะจัดสรรโดยการจัดกิจกรรมพาเด็กไปทัศนศึกษาที่ตามสถานที่ต่างๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งการพาเด็กออกไปแต่ละสถานที่นั้นนะครับอย่างแรกคือต้องใช้งบประมาณพอสมควรนะครับพาออกไปมีค่ารถค่ากินค่าเข้าสถานที่ค่าอะไรต่างๆนะครับบางทีก็มีออร์แกไนซ์นะครับที่เป็นผู้บริษัทผู้จัดเอกชนนะครับเข้ามาดำเนินการเพื่อที่จะผลักดันให้ช่วยให้การเดินทางนั้นสะดวกขึ้นไม่ว่าจะเป็นบริษัทจัดทัวร์อะไรก็ตามนะครับงบประมาณส่วนใหญ่บางครั้งจ่ายไปได้มาไม่คุ้มกันนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของความคงทนในการเรียนรู้อีกนะครับเด็กๆบางคนไม่เห็นคุณค่ากลายเป็นว่าพาไปเที่ยวนี่ก็มีนะครับแต่ของโรงเรียนบัวแก้วเกษรอันนี้มีความคิดที่แตกต่างออกไปจากที่จับมือกับผู้อำนวยการนะครับครั้งที่แล้วอาจารย์มยุรีนะครับตอนนี้ท่านย้ายไปแล้วนะครับก็มีท่านรองผู้อำนวยการยังคงเชื่อมั่นว่าทางโรงเรียนบัวแก้วเกษรน่าจะหากิจกรรมอะไรมาจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆในโรงเรียนได้โดยที่ไม่ต้องพาเด็กออกไปข้างนอกแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ยั่งยืนอันนี้เป็นที่มาของการที่ศูนย์การเรียนรู้เครื่องบินเล็กได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมตัวนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วเราจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์การบินให้กับเด็กๆจำนวน80คนเครื่องบิน80ลำปีนี้มีเครื่องบิน100ลำกับเด็ก100คนนะครับงานเริ่มวันที่18นะครับโดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอราชหลุมแก้วมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับท่านก็ให้อาวาสกล่าวให้วาดเสร็จแล้วก็มีเทคนิคพิเศษง่ายๆเล็กๆน้อยๆฮะแต่ก็สร้างความสนุกสนานคือฮาให้นั่นก็คือการนำเครื่องบินเล็กบินชนลูกโป่งเปิดงานนะครับซึ่งก็ไม่ยากอะไรเลยครับเครื่องบินเล็กก็เพียงแค่ติดเข็มเข้าไปเท่านั้นนะครับแล้วก็บินมาชนลูกโป่งนะครับแม่นมากยังไงก็โดนครับเพราะว่าเครื่องบินนั้นอยู่วิ่งตามเส้นลวดเส้นหนึ่งนะครับโดยท่านนายคือเป็นคนกดปุ่มเปิดเครื่องยนต์นะฮะเครื่องยนต์ติดนะเป็นมอเตอร์นะครับขึ้นไฟฟ้าแล้วเครื่องบินก็จะบินดิ่งตรงเข้ามาถึงลูกโป่งระเบิดโป๊ะฮะแล้วข้างในนั้นก็จะมีเป็นกระดาษเงินกระดาษทองนะครับก็จะร่วงลงมาฮะเด็กๆก็จะตื่นตาตื่นใจกับกิจกรรมพิธีเปิดนะครับจากนั้นครับกิจกรรม3วันนะครับวันแรกจะเป็นภาคทฤษฎีนะครับเป็นเรื่องของภาคบรรยายนะครับก็จะเล่าให้ฟังถึงเรื่องของความเป็นมาของการบินนะครับทำไมมนุษย์ถึงอยากจะบินกันล่ะครับบินแล้วได้อย่างไรมนุษย์ได้แรงบันดาลใจแรงบันดาลใจนั้นมาจากอะไรแล้วก็มีเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความสำคัญในวงการบินมีใครบ้างนะครับก็ว่ากันตั้งแต่ยุคโบราณเลยครับเรื่องของตำนานจนกระทั่งลงมาถึงลีโอนาร์โดดาวินชีที่ก็ออกแบบสิ่งที่น่าจะบินได้นะครับพี่น้องตระกูลมองตะโกเฟียที่ทำให้มนุษย์สามารถลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าโดยใช้บอลลูนอากาศร้อนนะครับจากนั้นก็เข้าสู่ยุคของการร่อนโดยออโต้รีเลนทาวน์นะครับบูเปิดการร่อนและก็ในที่สุดก็บินได้จริงๆในยุคของสองพี่น้องตระกูลไรท์ในปี1903เด็กๆก็จะรับทราบเรื่องราวคือสิ่งที่น่าสนใจเหล่านี้นะครับเป็นพื้นฐานนั่นคือของประวัติการบินในไทยเราก็มีนะครับพูดถึงเรื่องของว่าในเราเห็นเครื่องบินครั้งแรกในปีเท่าไหร่นะครับเป็นเครื่องบินแวนเดเบิลนำมาบินนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มีการสร้างมีการสถาปนากิจกรรมทางกิจการหารด้านการบินขึ้นมาจนกระทั่งมีการพัฒนาจนถึงปัจจุบันนี้เป็นสองทางในทางก็คือเพื่อการทหารยานก็เป็นเพื่อการพาณิชย์นะครับจากนั้นก็เข้าสู่เรื่องของทำไมเครื่องบินจึงบินได้ซึ่งนี่เป็นเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ละนะครับให้น้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นว่าปีกเครื่องบินนั้นมันเป็นโครงสร้างที่มีรูปแบบเฉพาะของเขาเลยนะครับที่เราเรียกว่าแอร์ฟลอยด์เนี่ยนะฮะเล่าให้ฟังมีการทดลองให้ดูเอาปีกนะครับมาผ่านอากาศให้เกิดแรงยกจริงๆแล้วก็ง่ายๆครับทางศูนย์การรู้ทะเบียนเรามีปีกเครื่องบินที่ไม่ได้ใช้นะครับจริงๆแล้วคือใช้ไปแล้วครึ่งนึงกับหักครึ่งแต่ว่าถ้าเกิดเป็นของชาวบ้านก็เนี่ยเวลาเครื่องบินตกมาปีกพังไปข้างนึงก็ทิ้งทั้งปีกแต่ของศูนย์การรู้เครื่องบินเล็กเนี่ยเวลาฝึกบินแล้วหรือว่ามีอุบัติเหตุกับเครื่องบินของศูนย์เนี่ยนะครับ ปีกหักข้างนึงอีกข้างนึงยังมีคุณค่านะครับเก็บเอาไว้เอาไว้ใช้ประกอบการสอนนะครับเอามาตัดให้ดูผ่าครึ่งเลยโอ้มันเป็นรูปแอร์ฟลอยด์เนาะเด็กก็เห็นกันชัดๆส่งปีกไปให้เล่นกันทุกคนเลยนะครับเอามาลองหมุนดูซิมาเหวี่ยงดูลองพลิกข้อมือดูสิมันมีแรงยกนะครับมันยกปีกลอยขึ้นไปได้นะครับแต่เป็นเครื่องบินนะปีกไม่ได้หมุนนะครับปีกอยู่กับปีกกับเครื่องบินติดอยู่ด้วยกันแล้วก็วิ่งตรงไปข้างหน้าแหวกอากาศแต่นี่เราเอาปีกมาหมุนเล่นก็เห็นแรงยกที่เกิดขึ้นเรียนรู้ส่วนต่างๆของเครื่องบินส่วนประกอบต่างๆนะครับจนกระทั่งในที่สุดก็มาเรียนรู้ในเรื่องของทำไมเราจึงต้องมาเรียนรู้ด้วยเครื่องบินเล็กกันนะครับเด็กๆก็ได้ลองทำลองสร้างเครื่องร่อนขึ้นไปมือคนขึ้นมาคนละหนึ่งลำเป็นพื้นฐานก่อนนะครับครั้งนี้เนี่ยการสร้างเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือเนี่ยนะครับก็เป็นการสร้างโดยที่เป็นชุดคิดนะครับเครื่องร่อนลำแรกแล้วทำง่ายๆใช้ชุดคิดสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้ได้ทดลองเรื่องของจุดศูนย์ถ่วงมีความเข้าใจชัดเจนขึ้นเรื่องจุดศูนย์ถ่วงนะครับแล้วก็เรื่องของการปรับพื้นที่แผนหางดิ่งแผนหางระดับให้สามารถบินได้นะครับวันที่สองอันนี้คือครึ่งวันเช้านะครับจากนั้นก็ไปทดลองร่อนกันสนุกสนานเลยช่วงบ่ายครับลงมือเวิร์กช็อปกับเครื่องบินเล็กบนคาบวิทยุก็สร้างเครื่องบินนะครับสร้างเครื่องบินขึ้นมา1ลำนะฮะโดยใช้เครื่องบินแบบสเต็ป1นะครับที่ขึ้นแบบง่ายสุดขีดนะครับก็เรียกว่าสร้างเครื่องบินอันที่จริงเราใช้ในหลักสูตรการเรียนรู้ทั่วไปด้วยนะครับของศูนย์มีเครื่องบินหลายแบบมากเลยเราเลือกแบบง่ายสุดขีดที่หมายความจริงแล้วเนี่ยง่ายจริงๆนะครับถ้าผมกล้าพูดเลยว่าท่านผู้ฟังที่อยากจะลองทำเครื่องบินเล็กนะครับให้ผมเตรียมเครื่องมือให้พร้อมนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์เตรียมเครื่องบินให้พร้อมไหมจากนั้นนะครับตามวัสดุให้เรียบร้อยแล้วก็จับเวลาเลยลงมือสร้างนะครับนับ1ถึง10นะฮะนับ1 2 3เริ่มสร้างตามขั้นตอนภายในครึ่งชั่วโมงเองนะครับเครื่องบินนะครับด้วยวิทยุระดับนั้นเสร็จนะครับสามารถบินได้นั่นคือเครื่องบินเล็กที่ง่ายสุดขีดแบบสเต็ป1ที่เรานำมาใช้ที่นี่นะครับน้องก็ได้สร้างเครื่องบินสเต็ป1กันคนละ1ลำวันแรกเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่การทำตัวลำก่อนเพราะว่าเราก็จะให้โฟมที่เรียกว่าโฟมโพลิสไตรีนะครับ expandable polystyrene หรือ EPS นะครับขนาดความหนาแน่น2ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุตนะครับตัดเป็นท่อนๆไว้ฮะน้องก็เอาไปใส่แบบแล้วก็ทำการตัดด้วยลูกความร้อนฮอตไวร์คัตเตอร์ตัดออกมาเป็นตัวลำเครื่องบินทางด้านมาภาพด้านข้างแล้วก็ตัดสอบปลายด้านท้ายสอบปลายด้านหัวนะครับจากนั้นก็ลงมือขัดใช้ความเพียรนะฮะขัดออกมาให้สวยงามนะครับเก็บมุมต่างๆจนกระทั่งชัวร์สวยงามได้เป็นเครื่องบินออกมานะครับเมื่อเสร็จแล้ววันแรกหมดเวลาตรงการขัดนี่แหละครับวันที่2เริ่มต้นด้วยการติดตั้งปีกขัดปีกแล้วก็ต่อปีกนะครับซึ่งเด็กเยอะๆนี่การตัดปีกเนี่ยจะลำบากมากนะทางศูนย์ก็เลยทำการบ้านไว้ก่อนเตรียมปีกไว้ให้แต่เราก็สาธิตวิธีการตัดปีกให้ดูด้วยนะครับว่ามันตัดยากเย็นขนาดไหนนะครับแล้วก็ต่อปีกนะฮะแล้วก็ใช้เทปใยสับปะรดเนี่ยเราเรียกกันน่ารักเลยยิ่งคือเรียนฟอร์สเทปนะครับเป็นเส้นไฟเบอร์กลาสเชื่อมปีกใต้ปีกทั้งสองข้างเข้าด้วยกันให้แข็งแรงใส่หางเข้าไปหลังจากนั้นก็เป็นชั่วโมงศิลปะครับเด็กๆก็ตกแต่งให้สวยงามทำให้สวยจริงๆแล้วขั้นตอนในการสร้างเนี่ยครับเนื่องจากเด็กเยอะกระบวนการในการสร้างจึงใช้เวลามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนการตกแต่งให้สวยงามดังใจโอ้โหนานที่สุดเลยนะครับก็ใช้ OVP เทปผ่านติดเข้าไปที่ตัวเครื่องบินนะครับทีละชั้นทีละชั้นทีละสีแต่งจนกระทั่งสวยนะครับใช้เวลานานพอสมควรวันที่2หมดไปเครื่องบินเสร็จเรียบร้อยตอนเย็นวันที่2นี่แหละครับก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันที่3บินตอนเราก็จะเป็นการฝึกบินแล้วนะครับตอนเช้ามาก็ติดตั้งมอเตอร์แล้วก็ใช้ฝึกบินคราวนี้สิ่งที่พิเศษก็คือวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านนักบินตัวจริงนะครับท่านนักบินตัวจริงของสายการบินแอร์เอเชียนะครับเป็นเพื่อนๆกันนะครับมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับแล้วนอกจากนี้ก็มีการนำเครื่องบินมาแสดงการบินมาบินให้ดูด้วยนะครับเครื่องบินเล็กนะครับบินโดยนักบินจริงๆแต่ว่าบินก็บินเล็กนะฮะเด็กๆก็คือหากันมากเลยนะครับวันนี้นะครับนอกจากในรายการที่เราพูดคุยกันเนี่ยนะครับวันนี้ก็จะได้พูดคุยกับท่านอาจารย์ที่โรงเรียนโปแก้วเกศรด้วยนะฮะจะให้อาจารย์เล่าให้ฟังว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรมาอย่างไรแล้วก็กิจกรรมอันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ผมอยู่กับท่านใดเอ่ยนะครับข้างนอกกายพยายามต่อสายให้อยู่ตอนแรกนัดหมายไว้ว่าจะคุยกับคุณครูฝนแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจะเป็นท่านใดนั้นเดี๋ยวรอสักครู่นะครับในช่วงนี้คุยกันไปคร่าวๆก่อนก็แล้วกันว่ากิจกรรมทั้งหมดเนี่ยนะครับศูนย์การเรียนรู้เครื่องบินเล็กเราไม่ได้จัดแข่งเครื่องบินเล็กนะครับอันนี้ต้องเรียนให้เข้าใจไว้ก่อนถามว่าเสร็จแล้วจะแข่งกันได้ไหมเครื่องบินมันแข่งกันได้หมดนะครับแต่ว่าเราไม่ได้สอนเพื่อให้ไปแข่งกันแต่เราสอนให้น้องๆได้รับทราบแล้วก็มีความรู้พื้นฐานทางด้านการบินที่สามารถเรียนรู้ต่อยอดได้จ จุดหมายปลายทางของการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การบินก็คือการที่เข้าสู่เส้นทางการทำงานสายอาชีพด้านการบินปลายยอดพีระมิดของนักบินกองของการบินก็คือการเป็นนักบินแต่รอบข้างพีระมิดเนี่ยมีอีกหลายเส้นทางครับทุกเส้นทางไปสู่เส้นทางเป็นอาชีพที่มีเกียรติเป็นอาชีพที่มีรายได้สูงมากนะครับกัปตันสราวุธครับเพื่อนกันที่ไลน์มาร่วมในงานของโรงเรียนครูแก้วเกษรก็ได้ให้ฟังว่าอาชีพนักบินเนี่ยเป็นอาชีพที่มีรายได้สูงมากมากนะครับสูงถ้าเป็นสูงที่สุดในประเทศไทยเลยก็ได้มานะครับเพราะว่าในบรรดาอาชีพที่รับเงินเดือนนะครับนักบินพาณิชย์นะครับใช้เวลาบินอยู่เนี่ยประมาณเดือนหนึ่งประมาณ15วันคุณได้รับรายได้เดือนละประมาณ 200,000 บาทแต่ถ้าเกิดเป็นแพทย์เป็นหมอนะครับคุณต้องทำงานเกือบทั้งเดือนนะครับด้วยรายได้ก็จะได้รายได้ 200,000 เท่ากันเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่านักบินทำงานน้อยได้เงินเยอะก็สบายกว่านะครับแต่กว่าจะได้มาเป็นนักบินนั้นต้องผ่านขั้นตอนมากมายเลยซึ่งท่านกัปตันสราวุธก็ได้เล่าให้กับน้องๆฟังจุดประกายความเรียกว่าแรงบันดาลใจให้กับน้องๆคราวนี้แหละครับจากตรงจุดนี้จนทั้งจุดที่น้องๆสามารถประสบความสำเร็จสารฝันได้จนกระทั่งได้เป็นนักบินเนี่ยหรือว่าทำงานด้านสายงานด้านการบินเนี่ยยากเย็นขนาดไหนไกลขนาดไหนยากอย่างไรลำบากอย่างไรอยู่ที่น้องๆแล้วนะครับว่าจะสามารถสานฝันไปได้ไกลถึงจุดไหนนะครับทางศูนย์การเรียนรู้เครื่องบินและแคนครูทางอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆสมาชิกที่มาช่วยกันผลักดันสร้างสารลังบันดาลใจเนี่ยทำได้แค่เพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นปลายทางจะสำเร็จหรือไม่อยู่ที่ตัวน้องๆนะครับล่ะนั่นก็คือเรื่องราวที่เราได้จัดการให้เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปแล้ววันที่18 19 20นะครับที่โรงเรียนบัวแก้วเกษรอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีลำไมกำลังประสานงานอยู่นะครับเรื่องของการเรียนสัมภาษณ์เราจะได้คุยกับใครถึงเรื่องของกิจกรรมที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับได้ต่อสายมาให้แล้วใช่ไหมครับโอเคนะครับก็ว่ากันต่อไปนะครับกำลังประสานงานกันอยู่นะครับท่านฟังครับที่คุยไปสักครู่นี้เรื่องของกิจกรรมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราศูนย์การเรียนรู้เครื่องบินเล็กเราไม่ได้เน้นเรื่องของการแข่งขันนะครับปัจจุบันนี้มีกิจกรรมหลายๆอย่างที่พอเสร็จแล้วก็แข่งแต่ว่าการวัดผลในการเรียนรู้ของเด็กๆนี่ไม่ได้อยู่ที่การแข่งขันอย่างเดียวหรอกนะครับการเรียนรู้เชิงวิชาการนั้นมันจะต้องวัดผลได้ในลักษณะของเชิงวิชาการจริงๆอย่างเช่นการบูรณาการเข้าสู่กลุ่มสาระการเรียนต่างๆที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียนนะครับการบูรณาการเข้าสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆที่มีการสอนในโรงเรียนนี้นะครับผู้ที่จะทำได้ดีที่สุดก็คือครูประจำครูที่สอนวิชานั้นนั้นหลายท่านอยากจะใช้กิจกรรมเครื่องบินเล็กในโรงเรียนนะครับแต่ว่าก็ไม่ทราบว่าจะสอนอะไรอย่างไรดีไม่ทราบว่ามีรายละเอียดอะไรอย่างไรที่สามารถบูรณาการได้จริงๆแล้วต้องเรียนตรงๆเลยครับว่ากิจกรรมเครื่องบินเล็กนี่นะครับ1ลำที่บินขึ้นบนท้องฟ้าได้เนี่ยนะครับศาสตร์ที่ทำให้เขาบินได้นะไม่ใช่ไสยศาสตร์นะครับเป็นวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นวิทยาศาสตร์มันสามารถที่จะอธิบายได้สามารถที่จะทดสอบสามารถที่จะคำนวณค้นคว้าวิจัยและพิสูจน์ให้เห็นอย่างเด่นชัดได้ว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์จริงๆเมื่อมีวิชาการเป็นพื้นหลักๆอยู่แล้วนะครับก็คงง่ายเลยที่เราจะดึงเข้ามานะครับในเครื่องบินเล็กถึงลำและมีศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคำนวณทางด้านฟิสิกส์การคำนวณพื้นฐานทั่วไปบวกลบคูณหารการคำนวณพื้นที่อะไรต่างๆมากมายนะฮะเอาละครับนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะทำยังไงให้สิ่งนั้นมันสามารถถ่ายทอดลงไปสู่เด็กๆได้นะครับตอนนี้ในสายพร้อมแล้วนะครับที่จะเข้าพูดคุยกันนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติท่านจากท่านอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับนั่นก็คืออาจารย์จำลองเงินยวงนะครับท่านเป็นรองผู้อำนวยการในฝ่ายปกครองตอนนี้ทราบว่าท่านรักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบัวแก้วเกษรด้วยอาจารย์อยู่ในสายกับเรานะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
อาจารย์จำลองเงินยวงนะครับผมธนวัฒน์ขับสดีนะครับผู้อำนวยการนะครับ
อาจารย์ครับ
เมื่อวาน3วันที่ผ่านมาโรงเรียนบัวแก้วเกษรเห็นว่ามีกิจกรรมสนุกๆซึ่งศูนย์การรู้เครื่องบินเล็กไปจัดกิจกรรมเรียนรู้วิชาการบินให้เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับอยากทราบวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ครับเป็นมาอย่างไรครับ
ครับจริงๆโครงการนี้ถ้าเรียนตรงๆก็คือทำยังไงให้เด็กนักเรียนเราเหมือนกับเป็นการจุดประกายเขานะครับว่าการเป็นนักบิน ที่ขับเครื่องบินมันก็ไม่ใช่เรื่องยากที่เขาจะเรียนรู้เบื้องต้นตอนนี้นะครับว่าถ้าตอนนี้เราฝึกที่จะทำเครื่องบินเล็กๆจากโฟมมีอุปกรณ์ที่จะทำให้เครื่องบินสามารถที่จะบินขึ้นไปบนท้องฟ้าได้เนี่ยมันก็เหมือนกับสร้างแรงจูงใจให้กับเขาเบื้องต้นนะครับ
ครับก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กส่วนถ้าจะต่อยอดอะไรยังไงนั้นก็ว่ากันต่อไปนะครับซึ่งหลักๆ ก็อยู่ที่ตัวเด็กว่าเขาจะฝันฝันไปได้ต่อไกลขนาดไหน
ครับผม
นะครับเมื่อวานได้มีสมาชิกประมาณกี่คนครับที่เข้าร่วมกิจกรรมครับ
เด็กใช่ไหมครับ
ครับผม
ก็มีหลายโรงเรียนนะครับประมาณ120คนนะฮะเพราะว่ามีทั้งนักเรียนของบัวแก้วเกษร
ครับ
นะครับแล้วก็นักเรียนจากประถมศึกษาซึ่งอยู่ในละแวกเดียวกับโรงเรียนบัวแก้วเกษรแล้วก็นักเรียนที่สนใจทั่วๆไปนะครับที่อยู่ในโรงเรียนบริเวณนี้นะครับ
ครับอาจารย์ครับแนวคิดของการบูรณาการนำเอาสิ่งที่เด็กสนใจมาอะไรเรียกว่าไงมาดึงเอาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ข้างในเอามาเรียนรู้กันเนี่ยแต่ว่า รูปแบบในการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้ที่ไม่ใช่อยู่ในตำราเรียนเป็นการเอาจากข้างนอกมาในตรงนี้แนวคิดอันนี้อาจารย์มีความเห็นว่าอย่างไรบ้างครับ
หมายถึงเยี่ยก่อนที่มาจากข้างนอกใช่ไหม
ไม่ใช่ครับหมายถึงการเอาสิ่งที่เด็กๆสนใจยกตัวอย่างเช่นเครื่องบินเล็กเนี่ยนะครับเด็กๆสนใจแต่ในขณะเดียวกันในตัวเครื่องบินเล็กมันมีวิทยาศาสตร์อยู่มันมีคณิตศาสตร์อยู่มันมีภาษาอังกฤษแล้วก็บูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระอื่นๆได้เนี่ยตรงแนวคิดนี้อาจารย์มีแนวคิดที่จะนำมาใช้กับเด็กๆอะไรอย่างไรบ้างครับ
คือผมว่าจริงๆมันการที่เครื่องบินสามารถขึ้นบินไปบนอากาศได้เนี่ยบางทีถ้าเรามาตั้งโจทย์ถามเด็กแบบพื้นฐานว่าเอ๊ะลองคิดว่าไอ้การที่เครื่องบินจะบินขึ้นไปบนอากาศเนี่ยมันน่าจะมีเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างเอาวิชาอะไรบ้างเนี่ยยกอย่างอย่างเงี้ยนะครับ
มัน
ทำให้เด็กนั้นมีความรู้สึกว่าเขานั้นอยากจะเอ๊ะค้นหาดูว่าเอ๊ะมันน่าเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างซึ่งมันเหมือนกับกระตุ้นความอยากรู้การอยากตอบของเขาไปในตัวด้วยนะครับ
ครับแล้วก็เรื่องของความน่าสนใจอันนี้เนี่ยไม่คือตัวชิ้นงานเองท่าทางจะมีความน่าสนใจอยู่แล้วนะครับก็กลายเป็นว่าไม่ต้องมาเขี้ยวเข็นให้เด็กได้ทำงานเพราะเด็ก
อันนี้ใช่เลยฮะเพราะว่าเท่าที่สังเกตดูเนี่ยคือเด็กเนี่ยสนใจตรงที่ว่าจากสเต็ป1ไปสเต็ป2 2ไป3 3ไป4เนี่ยมันเป็นอะไรที่เขาเหมือนเฝ้าติดตามตั้งแต่ต้นจนจบนะฮะยกอย่างอย่างเช่นพอให้รับประทานอาหารเนี่ยเขารีบรับประทานอาหารแล้วก็ขึ้นมาเพื่อที่จะมาทำต่อในสิ่งที่เขาค้างไว้เนี่ย มันที่เห็นว่าเขาเนี่ยเขาอยากที่จะทำให้มันได้ตามที่เขาคาดหวังนะครับเด็กบางคนเนี่ยบางทีพอผลงานของตัวเองเนี่ยสามารถที่จะติดมอเตอร์แล้วบินขึ้นไปแล้วไปติดชะอยู่บนต้นไม้เนี่ยบางทีเขานั่งร้องไห้ในงานที่มันไม่ได้อย่างที่เขาคิดเนี่ย
คือทุ่มเทนะ
ครับทุ่มเท
ปรากฏการณ์นี้เคยมีครับกับกิจกรรมอื่นๆไหมครับคือแบบที่แบบเด็กใจจดใจจ่อไม่ไปไหนเห็น
ผมตกลงครับว่าเท่าที่มาทำหน้าที่ตรงฝ่ายบริหารตรงนี้เนี่ยผมว่าเนี่ยโครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์การบินตรงนี้ผมว่ามันแสดงถึงความเป็นตัวตนหรือความชอบความรักในกิจกรรมตรงนี้ของเด็กเขาอย่างแท้จริงมันไม่ได้ต้องไปเสริมแต่งว่าไอ้ที่คุณทำเนี่ยคุณแกล้งทำไหนหน้าเลยมันแสดงออกมาจากใจเลยว่าเขาชอบเขาสนใจจริงๆนะคร
ับครับอาจารย์ครับอันนี้ลองมาเข้าสู่ในเรื่องของที่โรงเรียนอาจารย์ว่านอกเหนือกิจกรรมอย่างเช่นกิจกรรมวิทยาศาสตร์การบินอันเนี้ยก็เป็นหนึ่งในหลายๆกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดให้เด็กๆนะครับ นอกเหนือจากวิทยาศาสตร์การบินแล้วเนี่ยมีค่ายอื่นๆหรือมีกิจกรรมอื่นไหมครับที่ทางเรียนเรียกว่าจัดสรรมาให้เด็กเพื่อที่จะให้เด็กได้มีทางเลือกหรือว่าเป็นกิจกรรมใหม่ๆแปลกใหม่ให้เด็กที่จริงๆแล้วบัวแก้วเคยสอนคนบอกว่าจะเหมือนอยู่ไกลจังเลยไกลจากกรุงเทพไกลจากแหล่งความเจริญแต่ว่าทางโรงเรียนมีนโยบายที่จะนำสิ่งเหล่านั้นมาถึงเด็กมีอันอื่นอีกไหมครับอาจารย์ครับ
การเข้าค่ายเนี่ยจริงๆแล้วโรงเรียนก็จัดกิจกรรมหรือการไปสัมผัสกับของจริงเนี่ยอยู่เป็นประจำทุกระดับชั้นนะ
คร
ับ ยกตัวอย่างว่าอย่างอยากให้เด็กได้รู้ว่าเฮ้สิ่งแวดล้อมหรือว่าป่าชายเลนเนี่ยมันมีผลต่อการอยู่ของสัตว์น้ำหรือว่าสิ่งแวดล้อมอย่างไรเนี่ยเราก็ต้องพาเด็กไปสัมผัสกับพื้นที่จริงอย่างเช่นตรงบางขุนเทียนเนี่ยเราก็นำเด็กไปจัดกิจกรรมนะครับไปเข้าค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือจะเป็นสวนสัตว์เปิดเขาเขียวซึ่งเราก็ให้เด็กได้ไปศึกษาไปสัมผัสกับสถานที่จริงไปดูสัตว์ ในภาคกลางคืนจริงนะครับ เดี๋ยวในเดือนหน้าเนี่ยนะครับประมาณวันที่3ที่4ที่5เนี่ยก็นำลูกเสือเนี่ยนักเรียนและยุวกาชาดทั้ง3ระดับทั้งม .1 ม .2 ม .3 เนี่ยไปเข้าค่ายที่ค่ายลูกเสือฉิมกุลอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับก็ตอนนี้เรามีนโยบายว่าจะอยากให้เด็กทั้งหมดที่เป็นลูกเสือเนี่ยเลยและยุวกาชาดเนี่ยได้ไปสัมผัสบรรยากาศจริงเอ๊ภูเขาน้ำตกป่าไม้สิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่มันเป็นธรรมชาติที่ยังคงมีอยู่ในบ้านเราเนี่ยแล้วก็ประกอบกับนำทักษะหรือกิจกรรมทางลูกเสือเข้ามาเป็นตัวกระตุ้นเนี่ยผมว่ามันทำให้เขามีความสุขกับการที่จะได้ไปค่ายตรงนี้อย่างแท้จริงรวมทั้งแสดงซึ่งความกระตือรือร้นนะครับบางทีก็เตรียมการยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งผู้ครองอาจารย์ครับอาจารย์คะหนังสือรับตรงไหนอะไรเงี้ยมันแสดงออกให้เห็นถึงการกระตุ้นแรงขับเคลื่อนภายในอย่างหนึ่งว่าเขาน่าสนใจในเรื่องของการเข้ากิจกรรมในลักษณะนี้
ครับก็คือเราเนี่ยนอกจากเรื่องของการภารกิจในเรื่องการสอนต้องเตรียมหาหลายๆอย่างนะครับเพื่อที่จะให้เด็กได้พัฒนาไปสู่จุดมุ่งหมายที่สำคัญก็คือการเป็นคนที่มีความรับรู้นะครับอาจารย์ครับของโรงเรียนโบแก้วเกษรมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจอีกไหมครับอย่างเช่นกิจกรรมปีนี้จะมีเรียกว่าสัปดาห์วิชาการอะไรยังไงไหมครับ
ครับในส่วนของโรงเรียนโบแก้วเกษรเองนะครับเราต้องเรียนในภาพรวมว่าจริงๆแล้วกิจกรรมพวกนี้เราจัดให้กับเด็กอยู่ตลอดเวลาอายุตัวอย่างเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการจัดกีฬาภายในของโรงเรียนนะครับเด็กก็ได้มีส่วนในการที่จะแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบจัดขบวนพาเหรดจัดกองเชียร์ขึ้นไปเชียร์ทีมหรือสีของตัวเองเนี่ยก็เป็นการฝึกการทำงานร่วมกันฝึกการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีของนักเรียนนะครับ
คร
ับ แล้วก็ในปีนี้นะครับเราก็มีกิจกรรมที่จะดำเนินไปจนถึงการจะสอบปลายภาคเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับอย่างที่ผมต้องเรียนนะครับว่าเดี๋ยวเป็นต้นเดือนก็จะเป็นเรื่องการเข้าค่ายลูกเสือในดันดีและยุวกาชาตินะครับในส่วนของระดับชั้นอื่นๆนะครับก็จะมีว่าบางทีเราก็อาจจะพาไปตามแหล่งเรียนรู้อย่างเช่นวิทยาศาสตร์ก็อาจจะไปพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์หมายถึงกลุ่มสาระนะครับ หรือจะเป็นภาษาไทยเนี่ยก็พยายามที่จะออกไปข้างนอกเพื่อไป อย่างเช่นชมละครคุณละครนะฮะ
ท่าน
ก็จะนำครับ ก็จะนำนักเรียนเข้าไปชมตรงนี้นะคร
ับ ก็คือถึงแม้จะอยู่ไกลเป็นโรงเรียนที่บางคนไม่เคยได้ยินชื่อนะแต่ว่าเรื่องของมาตรฐานการเรียนการสอนแล้วก็การจัดสิ่งต่างๆให้กับนักเรียนนี่สมบูรณ์แบบ
คร
ับ
จริงๆผมอยากนำเสนอเพิ่มเติมในส่วนของการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์การบินนิดนึงว่าผมได้เรียนปรึกษาหรือว่าพูดคุยกับฝ่ายบริหารแล้วก็รวมทั้งคุณครูในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ว่าเป็นไปได้ไหมเนี่ยผมอยากให้จาก120เนี่ยอาจจะเป็นถึง200กว่าคนนะครับ เพื่อที่จะเหมือนจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในระดับท้องถิ่นซึ่งตรงเนี้ยปีเนี้ยเรามีเด็กอยู่ประมาณ120
ค
นแต่ปีหน้าอาจจะเป็นสัก200กว่าคนเนี่ยซึ่งอยากจะขยายวงไปในกลุ่มมัธยมในจังหวัดปทุมธานีในเขต1และเขต2เนี่ยอาจจะส่งนักเรียนที่สนใจเนี่ยเข้ามาเข้าอบรมในปีหน้าเนี่ยนะครับ รวมทั้งประถมที่มีความสนใจซึ่งอาจจะไม่ใช่ละแวกในอำเภอลาดหลุมแก้วนี้อย่างเดียวอาจจะเป็นอำเภอเมืองอำเภอสามโคกหรืออำเภอธัญบุรีที่อยู่ในลักษณะที่ไม่ห่างไกลจากโรงเรียนโบแก้วเกษรมากนัก ซึ่งแนวทางก็อาจจะได้ทำหนังสือเรียนเชิญถ้าที่จ่ายตรงนี้ต้องเรียนพยายามที่จะปรับการโดยที่ไม่ให้นักเรียนที่เข้ารับการอบรมนั้นเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยเพียงแต่ว่าถ้าจะต่อยอดไปในเรื่องของการจะมีอุปกรณ์เพื่อที่จะให้เครื่องบินไปจริงๆนั้นอาจจะต้องลงทุนถ้าใครจะซื้อก็มีจำหน่ายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดแน่นอนซึ่งคณะวิศวกรก็ได้จัดเตรียมมาในส่วนของโรงเรียนเองนะครับก็มีอุปกรณ์ที่ตรงนี้ที่เราได้จัดซื้อไว้เป็นอุปกรณ์รวมของกลุ่มสารวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับ ก็จะมีเหมือนสำรองไว้ประมาณเกือบ10ชุดนะครับ ผมยังคุยกับคุณครูที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการเข้าค่ายในครั้งนี้ว่าเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยอยากจะมีชมรมหรือชุมนุมของเครื่องบินเล็กแบบนี้นะครับอยู่ในโรงเรียนสัปดาห์หนึ่งเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์หนึ่งครั้งหรือสัปดาห์ละหลายเวลาในช่วงพักกลางวันหรือช่วงเย็นเนี่ยเขาได้นำเครื่องบินเนี่ยได้มาบินขึ้นสู่ท้องฟ้ามันเป็นการเพิ่มพูนทักษะนะครับผมว่ามันเป็นการต่อยอดที่เขาจะอย่างลากฝังลึกในเรื่องของความชอบความรักในกิจกรรมตรงนี้นะครับ
ก็
กำลังจะพูดคุยกับกลุ่มสาระในการต่อยอดตรงนี้ต่อไปว่าเราทำยังไงเราจะเปิดเป็นชุมนุมเป็นชมรมเครื่องบินเล็กของโรงเรียนบัวแก้วใจสอนมันมีการจุดประกายนะวันนี้มันจะได้มีเรื่องและความยั่งยืนเป็นการต่อยอดที่ทำให้นักเรียนนั้นสามารถที่จะพัฒนาตรงนี้ไปได้อีกในระดับหนึ่ง
ครับผมเมื่อวานนี้ก็แล้วก็เมื่อวานนี้ทราบว่ามีนักบินตัวจริงเลยนะครับเด็กๆสนใจมากซึ่งจริงๆแล้วผมเป็นโอกาสดีนะครับจริงๆแล้วฟังดูจากหลายๆที่เนี่ยไม่มีโอกาสที่จะโชคดีเหมือนกับที่โบแก้วเคยสอนเลยเด็กๆสนใจจริงๆแล้วก็ได้ตัวเป็นจริงมาผมคาดว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะนะครับเด็กๆโบแก้วก็อาจจะไปได้ไกลถึงขั้นเข้าสู่ทำงานด้านสายงานด้านการบินอย่างที่เราทางอาจารย์ทางโรงเรียนได้มาจุดประกายแล้วก็เริ่มต้นความแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆได้นะครับอาจารย์ครับก็ต้องขอกริ่นขอบคุณท่านอาจารย์จำลองเงินยวงนะครับท่านเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองนะครับ
คร
ับครับผมครับกราบขอบคุณอาจารย์มากเลยครับแล้วก็มีอะไรยังไงแล้วศูนย์การรู้คือเล็กคงจะประสานงานเข้าไปเพื่อให้สิ่งที่อาจารย์อยากได้ให้เด็กโรงเรียนบัวแก้วได้เกิดขึ้นจริงนะครับ
คร
ับ ขอบคุณมากครับ
ครับยินดีครับยินดีครับสวัสดีคร
ับ สวัสดีครับครับนั่นก็คือถ้าอาจารย์จำลองเงินยวงนะครับจากโรงเรียนโบแก้วเกษรซึ่งได้ให้เราฟังถึงบรรยากาศถึงคร่าวๆเมื่อวานนี้ว่าสุขสนานกันขนาดไหนนะครับเครื่องบินติดต้นไม้ที่ถึงขั้นร้องไห้เลยนะครับกลัวไม่ได้คืนจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไม่ยากหรอกนะครับที่น้องๆจะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เพียงแต่ว่าไปให้ถูกเส้นทางนะครับอย่าหลงประเด็นนะครับเอาวิชาการออกมาให้ได้แล้วน้องจะพบว่าเครื่องบินเล็กและเครื่องบินจริงๆที่บินอยู่บนท้องฟ้านั้นไม่มีอะไรยากเกินเลยนะครับครับวันนี้นะครับเดี๋ยวก่อนเสร็จสิ้นรายการก็จะมีเพลงเพราะๆให้หนึ่งฟังอีกหนึ่งเพลงนะครับจะเป็นเพลงอะไรนั้นเตรียมรับฟังได้เลยครับ